А тривоги та послідовних і надзвичайних ініціатив, які сприяли б обороні дітей у костьолі, громадстві і світі, так охарактеризував позицію костьола керівник залі друку ксьонс Федерико Ломбарді, підводячи виніки міжнародного симпозіума на тему сексуальне зловживання відносно неповнолітніх, який завершився 9 лютого у Григоріанському університеті у Римі. Святар нагадав, що форум проходив у речищі виказуванням Бенедикта XVI по гэтай проблемі. Пачуць ахвяраў сексуальных злоўжыванняў, дапамагаць іх аздараўленню, прыняць справядлівыя меры адносна вінаватых у злачынствах, распрацаваць і ажыццявіць на практыцы эфектыўныя меры па прафілактыцы, каб дзеці і моладзь адчувалі сябе бяспечна і утульна ў касцёльным асяроддзі. Ксёнц Ламбардзі адзначыў, што рымская сустрэча прадэманстравала намаганні касцёла зрабіць канкрэтны ўклад у абарону дзяцей. Сям'я, навучальныя установы, інтэрнэт, распаўсюджванне дзіцячай парнаграфіі, адукацыя святароў і педагогаў – гэта асноўныя аспекты, якія усебакова разглядаліся падчас абмеркавання гэтай праблемы, адзначыў італьянскі езуіт. Святар падкрэсліў, што шматвяковы адукацыйны досвід касцёла ў многіх культурах – гэта тэст па абароне дзяцей у розных кантэкстах. Ідучы з рашучасцю распачатым шляхам супрацоўніцтва з кампетэнтнымі органамі і людзьмі добрай волі ў розных краінах свету, каталіцкі касцёл хоча ўнесці істоты ўклад у адну з самых важных праблем будучыні чалавецтва – ахову дзяцей і падлеткаў. Падкрэсліў ксёнц Ламбардзі падчас выступлення на Ватыканскім радыё ў сваёй авторскай рубрыцы «Октава Діес».